9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srbija je za pomirenje i dijalog, ali neće priznati nezavisnost Kosova, poručuje u Savetu bezbednosti Ivica Dačić. Izabrani predsjednici Skupštine opštine na severu Kosova i Metohije. Radnici fabrike vagona u Kraljevu nastavljaju blokadu pruge. Dvojica naših takmičara u nordijskom trčanju na olimpijskim igrama. U Novom Sadu, Nišu 10, Beogradu 11, Kragujevcu 16 stepeni, danas pravo proleće.
Kosovo je još jednom bilo tema u Njujorku. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao je redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna, u kojem se između ostalog navodi da je prošla godina obeležena važnim napretkom u sprovođenju sporazuma i značajnim koracima ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Sednici je u ime Srbije obratio se premijer u tehničkom mandatu Ivica Dačić. On je istakao važnost međunarodnog prisustva na Kosovu. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija radi na što boljoj primjeni briselskog sporazuma, ali se moraju uspostaviti jasnija pravila i veće poverenje, rekao je Ivica Dačić. Naglasio je da je Srbija spremna za pomirenje u regionu, ali da prihvatanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova neće biti.
Mi želimo trajan mir. Da bi taj mir bio trajan, on mora da bude i pravedan. Za istorijsko pomirenje dva naroda i sveobuhvatno rešenje za problem Kosova, neophodno je da obe strane donesu teške i hrabre odluke. Mi smo naš deo uradili i nastavit ćemo dijalog sa nesmanjenim intenzitetom i maksimalnom konstruktivnošću. Priština, međutim, mora da bude svesna da nema trajnog sveobuhvatnog rešenja bez dogovora sa Srbijom. I odluke ovog tela kojem se obraćam, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Šef UNMIK-a Farid Zarif rekao je da je briselski sporazum doprineo boljoj komunikaciji strana na terenu. Hašim Tači je izjavio da napredak u odnosima na Kosovu najbolje pokazuju održavanje lokalnih izbora i rezultati u razgovorima Beograda i Prištine. Ambasadori država članica Saveta bezbednosti različito su ocenili stanje na Kosovu i Metohiji. Predstavnici Kine i Rusije istakli su da je rešenje moguće tražiti jedino u okviru rezolucije 1244. Ambasadori Sjedinjenih država i Velike Britanije predložili su da se sednice Saveta bezbednosti po pitanju Kosova održavaju ređe, ali da treba insistirati na nastavku razgovora. Napredak u dijalogu i potrebu da se dogovoreno primeni naglasili su i ostali ambasadori članica najvišeg tela Ujedinjenih nacija.
Nekoliko sati pre isticanja zakonskog roka u sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu, izabrani su predsjednici Skupština opština, javlja Tanja Vujsić.
Sad su sinoć u sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije, konačno su konstituisane Skupštine opština. Naime, u Severnoj Kosovskoj Mitrovici za predsjednicu Skupštine opštine izabrana je Ksenija Božović ispred građanske inicijative SDP. U Zubinom Potoku predsjednik Skupštine opštine je Nemanja Jakšić ispred građanske inicijative Srpska, u Leposaviću Zoran Todić, takođe građanska inicijativa Srpska, dok je u Zvečanu za predsjednika Skupštine izabran Darko Radovanović ispred građanske inicijative SDP. Inače, u ponoć je istekao rok do kada je trebalo da se konstituišu Skupštine opštine sa severa Kosova i Metohije, te je pretila opasnost od ponavljanja izbora. Podsjetimo da će za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice ponovljeni po četvrti put biti izbori 23. februara, a tamo će biti četiri kandidata, dva sa albanske i dva sa srpske strane.
Građanska inicijativa Srpska i građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović postigli su u Kosovskoj Mitrovici koalicioni sporazum prema kome predsjednik Skupštine opštine i gradonačelnik ne mogu biti iz iste inicijative.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. Radnici fabrike vagona Kraljevo i dalje blokiraju prugu Kraljevo-Kosovska Mitrovica i Kraljevo-Požega jer nisu zadovoljni ponudom Ministarstva privrede da im se isplate dve minimalne plate. Predsjednik štrajkačkog odbora Nenad Terzić kaže za Vesti u 9 da će radnici najverovatnije blokirati i Ibarsku magistralu.
Na drugome 24 sata su doći radnici na drugome. Napravili smo grupe tako da jedna ekipa radnika odmara, jedna je u pripremi, a jedna je na pruzi. Znači 24 sata nema pomeranja sa pruge. Ta dva minimalca su nama već bila obećana. Taj minimalac jedan bi trebao da ide danas, a jedan bi trebao da ide sljedeći mjesec. Međutim, mi imamo nešto zahteve, isplata svih zaostalih plata, overa zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža. Trenutno, znači, vozovi ne saobraćaju ni za Kosovo, niti bilo gde. Ovo je isto upozorenje, ako nekih konkretnih pomaka ne bude bilo, postoji mogućnost da mi izađemo na magistralu, ili je blokirano.
Oko 800 radnika već 8 meseci štrajkuje zbog neisplaćivanja između 50 i 20 plata, neoverenih zdravstvenih knjižica i nepovezivanja radnog staža u poslednje 3 godine.
Na odeljenju ortopedije u Čačanskoj bolnici proglašena je epidemija zbog pojave bakterije klostridije, kojom je zaraženo 5 pacijenata. 2 pušteno na kućno lečenje, 1 pacijent je prebačen na infektivno odeljenje, a 2 su ostala na odeljenju ortopedije. Javlja Silvija Pašajlić.
U Zavodu za javno zdravlje u Čačku kažu i da sa kolegama u bolnici već 12 godina intenzivno radi na problemu prevenciji i suzbijanju bolničkih infekcija, pa je sada problem na vreme prepoznat. Epidemiolozi ističu da je uzročnik jako otporan u spoljašnjoj sredini, pogađa obično ljude preko 65 godina koji su određenog imunološkog statusa, često pacijente koji su operisani i koji su dugo na antibiotskoj terapiji. Očekuje se nešto više podataka o stanju pacijenata danas u podne, kada je zakazana konferencija za novinare u Čačanskoj bolnici.
Posle stanovnika Užica, koji su meseci po dana bili bez pijeće vode, sa nestašicom bi mogli da se suoče i stanovnici 5 gradova koji koriste vodu sa regionalnog vodosistema RZAB, javlja Zoran Žerevčić.
Da bi u 5 gradova korisnika vodosistema RZAB, Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima, Požegi i Jarilju, mogle uslediti zimske nestašice vode, potvrda je protok vode RZAVom, koji je znatno manji od proseka za zimski period, kaže direktor vodosistema Ljubo Lazović.
U januari i februaru taj protok bi trebao da bude između 5 i 6 kubika vode u sekundi, a on danas iznosi otprilike 2 metra kubna u sekundi, što znači da je praktično između 2 i 3 puta manji od protoka uobičajenog za ovo doba godine.
Lazović dodaje da je jedino rešenje za sigurno snabdevanje vodom sa RZAVA izgradnja akumulacije Svračkovo. Međutim, ova investicija, vredna 60 miliona evra, tek što je pokrenuta, suočila se sa nedostatkom sredstava, pa su radovi prekinuti.
9 sati i 7 minuta slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Ko je izneo milijarde nemačkih maraka iz Srbije na Kipar 90. godina i ko je kriv za to, zvanično ostaje tajna. Jedini optuženi, Mihalj Kertes, direktor Savezne uprave carina Savezne republike Jugoslavije, oslobođen je optužbi jer je nastupila apsolutna zastarelost slučaja. Ministar pravde u tehničkom mandatu izjavio je da će zatražiti da se ispita kako je doneta oslobađajuća presuda, dok je tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo žalbu. Advokat i koministar policije u vreme kada je započet postupak protiv Kertesa, Božo Prelević, kaže za Vesti u 9 da je Kertes trebalo da dovede do onih koji su iznosili novac, odnosno da bude svedok, a ne jedini optuženi u ovom slučaju.
Ovde se u stvari može zaključiti da se ovde radi o onim pravnim slučajevima kada vi nešto pokrenete, a uradite sve da se to ne dokaže. Tako da policija ovde nije istraživala u stvari ni ko je dao nalog, ni zašto je dao nalog, ni ko je preneo pare, ni gde su pare otišle, nego su se to fokusirali na Kertesa i taj slučaj tako klopljen, nije mu nikakve šanse na uspeh, a sud po službenoj dužnosti kad utvrdi da je nešto zastarelo, dakle nije ga oslobodio, ali nije utvrdio krivicu i zbog zastarelosti je donio odbijajuću presudu na koju je po zakonu obavezan. Dakle, to je jedna od onih predmeta koja u stvari je više ruganje pravdi nego što je utraživanje činjeničnog stanja i to je rezultiralo odlukom suda. Kertes je tu trebao da bude svedok saradnik, a ne jedini okrivljeni. I to je suština problema što svi mi znamo da su te pare iznosili porodica Milošević i njihovi omiljeni tajkuni koji su posle bili omiljeni tajkuni i nekih drugih vlasti, nije moglo bez procesuiranja tih ljudi što se nije desilo. Sasvim sigurno da je neko to hteo pošteno onda, da ovakav ishod ne bi bio.
Mihalj Kertes u vreme 90-ih, čovek od najvećeg poverenja Slobodana Miloševića, bio je optužen za iznošenje para na Kipar od 94. do 5. oktobra 2000. godine.
Viši sud u Beogradu izreći će presudu pripadnicima paravojne formacije Šakali koji su optuženi za ubistva više od 120 Albanaca u selima kod Peći 99. godine. Tužilaštvo za ratne zločine predložilo je da prvooptuženi Toplica Miladinović bude osuđen na maksimalnih 20 godina zatvora, dok je za druge optužene tužilaštvo predložilo kazne od 5 do 15 godina.
Protesti u više gradova Bosne i Hercegovine najavljeni su i za danas. Građani ne prihvataju vanredne parlamentarne izbore kao opciju, traže ostavku svih vlada i manje plate političarima. U Sarajevu je ovoga jutra i novinar RTS-a Vladimir Banić. Vlado, kakva je situacija jutros i za kada su najavljeni novi protesti?
U Sarajevu, a kako mogu da izvestim po domaćim lokalnim medijima i ostalim gradovima Bosne i Hercegovine, je mirno. Demonstranti će se danas okupiti u Sarajevu oko 12 sati i nastaviti da protestuju do ispunjenja svih njihovih zahtjeva. Oni su, kao što znaš, juče tražili ostavku kompletne vlade. Njima se obratio Nermin Nikšić i rekao je da on ne može da da ostavku jer bi to bilo neodgovorno, ali da će predložiti tu promjenu izbornih zakona koja bi uvela i mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora. Međutim, demonstranti kažu da će ta procedura trajati predugo. Oni traže momentalnu ostavku svih članova vlade i pravljenje prelazne vlade koje bi oni sami učestvovali. Pored predstavnika demonstranata, po njihovoj zamisli, u takvoj vlade bi trebalo da učestvuju i javne ličnosti i eksperti koji nemaju sumnjivu i problematičnu političku prošlost.
Vladimire, ti si na terenu. Reci nam, kakav je tvoj utisak? Da li se situacija smiruje pošto nereda na ulicama nema, ipak se na neki način prešlo na pregovarački sto?
Pa što se tiče nerede demonstracije, situacija se smire, toga više nema. Međutim, simptomatično je da se broj ljudi koji učestvuju na protestima uvećava svakog dana. Ističe se kao njihova osobina upornost da će istrajati u tim protestima. Ako budu istrajavali duže vreme i ako se bude linearno povećavala ta masa ljudi koja bi mogla da izlazi na ulice gradova Bosne i Hercegovine, moguće da će protesti potrajati. Tako da ne mogu da kažem da je to ušlo sad u neki pregovarački tok, jer oni smatruju da je ponuda Nermina Nikšića koju on njima iznela za te vanredne parlamentarne izbore u stvari traženje vremena za političare koji su trenutno na vlasti.
I sinoć ispred Skenderije se desila eksplozija. Da li se zna nešto više o tome?
Još uvijek nije poznato da li je bilo povređenih, zato što je moguće da neko prilikom aktiviranja te eksplozivne naprave sam povređen pa da nije prijavio tako nešto. Nema nekih novih informacija. To se desilo negde oko 10:30, gotovo sam centar Sarajeva, dvorana Skenderija, koja je bila u gradu, zna. Pričinjena je velika materijalna šteta i ispituje se da li to ima neke veze sa protestima. Moguće da nema nikakve veze, ali opet nekako sada svi incidenti koji se desu u gradu povezuju se sa demonstracijama.
Vlado, hvala. Čuli ste novinara RTS-a Vladimira Banića, a šefica evropske diplomatije Catherine Ashton i evropski komesar za proširenje Stefan File najavili su da će najkasnije sledeće sedmice posjetiti Sarajevo.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ne isključuje mogućnost da protesti budu organizovani i u Hrvatskoj, ali je uveren da oni ne mogu biti rušilački kao u Bosni. Josipović je rekao da situacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nije slična i kao suštinsku razliku naveo je drugačiju ekonomsku situaciju.
Šefovi diplomatije Evropske unije poručili su sa sastanka u Briselu da je Evropska unija spremna da finansijski pomogne Ukrajini pod uslovom da se posle vanrednih izbora formira nova vlada koja bi sprovela ekonomske i političke reforme.
Ovo su vesti u 9. Savez izviđača Niša danas i sutra organizuje tradicionalni marš tragom logoraša. Organizuje se povodom obeležavanja 72. godine od jedinstvenog bekstva logoraša u tadašnjoj porobljenoj Europi iz koncentracionog logora na Crvenom krstu. O ovogodišnjem maršu sa starešinom Saveza izviđača Ratomirom Petkovićem razgovara Ozren Rašić.
Gospodine Petkoviću, kad krećete na marš, koliko učesnika marša i kako će izgledati maršruta?
Pa, Savez izviđača grada Niša sa 200 svojih izviđača krenut će na tradicionalnu maršrutu Niš, zatim selo Kamenica, Brenica, Humu ćemo imati noćenje sa zabavnim programom u osnovnoj školi koja je u tom selu. Sutra dan nastavljamo maršrutu i dolazimo na komemoraciju u logor. Tu će se izviđači pridružiti komemoraciji, položiti obići venac, obići sam logor i imaće projekciju filma koja je planirana za taj dan.
Hoće li biti izviđača iz drugih gradova?
Pa očekujemo kao i svake godine da jedan broj izviđača iz drugih gradova dođe i da se druži sa nama. Ideja našeg saveza je da ova aktivnost postane međunarodna i da imamo naše prijatelje iz drugih zemalja koji će se odazvati na naš poziv, ali naravno kao i uvek sredstva su u pitanju, nadam se da će vremena biti mnogo bolja i da ćemo uspeti da takvu aktivnost napravimo mnogo bolje i organizovanije.
Na marš tragom logoraša izviđači će krenuti danas u 17 časova iz centra Niša.
A na današnji dan pre 21 godinu u Beogradu je preminula Desanka Maksimović, čuvena srpska pesnikinja, profesorka književnosti i članica Srpske akademije nauke i umetnosti. Objavila je oko 50 zbirki poezije, pesama i proznih dela za decu, zatim zbirke pripovedačke i putopisne proze. Smatrana je za jednu od najvećih lirskih pesnikinja 20. veka. Pesnik Bratislav Milanović kaže za Vesti u 9 da je poezija Desanke Maksimović izdržala probu vremena.
Naročito je značajna za onaj period kada se pojavljivala u mlađim danima i posle na zalasku svog pesničkog puta. Naime, pojavila se isto vreme kada su se pojavili u srpskoj poeziji ekspresionisti. I njena poezija se razlikovala isto tako od onoga što je neposredno pre nje pisano. Njen stih je bio oslobođeniji, leksika je bila drugčija nego što je bila u srpskoj poeziji do tog trenutka, do tog vremena, ne računajući neke mlađe pesnike. Potom Desanka Maksimović sve vreme svoju poziciju prve pesnikinje drži čvrsto, moglo bi se tako reći, u svojim rukama, pošto je njeno delo izuzetno veliko, ogromno. Ona je jedna od naših najplodnijih pesnika. Iz njenog književnog opusa, iz njenog književnog dela može se probrati jedna izuzetna zbirka, izuzetna antologija srpske lirske poezije.
Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju dvojica naših takmičara, s nama je Miroslav Nešić. Miroslave.
Jest, u nordijskom trčanju u sprintu slobodno nadmetaće se Milanko Petrović i Rejhan Šmrković. Trebalo je da se takmiči i Ivana Kovačević, međutim Odbor za nordijsko smučanje Međunarodne skijaške federacije odlučio da Ivana ne može da startuje, jer u ovoj disciplini ima B normu. Prethodna odluka ovog organa bila je da može. Fudbal. Predsednik Partizana Dragan Đurić nije podneo ostavku, kako su javili brojni mediji, već je zbog privatnih obaveza ovlašćenja preneo na trojicu potpredsednika, a on će raditi koliko bude u mogućnosti. Italijanska nacionalna televizija RAI objavila je da je naš Nemanja Vidić potpisao dvogodišnji ugovor sa milanskim Interom, a fudbaleri Rada u posljednjoj pripremnoj utakmici u Turskoj igrali su nerešeno 1-1 sa ukrajinskim prvoligašem Karpati.
O sportu detaljnije govorimo u žurnalu u 15:30, a evo i teme našeg prepodnevnog magazina.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se dogodi kad proključa bosanski lonac? O uzrocima i mogućim posledicama nemira u Bosni i Hercegovini govore novinari iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke i gosti u studiju, sociolog Vladimir Vuletić i analitičar Dragan Đukanović. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12, u Novom Sadu takođe 12, u Nišu 11, u Kragujevcu je već 17 stepeni. Danas nas očekuje toplo i suvo vreme, u Timočkoj krajini oblačno i svežije, najviša temperatura do 20 stepeni. A kako smo iz pravih zimskih temperatura snega i leda uskočili u prolećne temperature, pitali smo lekare kako ćemo danas da preživimo. Endokrinolog Boža Trbojević kaže da ovako vreme najmanje prija najstarijim i najmlađim građanima, iako je napolju prijatna temperatura.
U suštini promene su ono što nas pogađa. I kad ovo bude prošlo, a očekujemo da će proći, da će opet naići hladan talas, to će zaista biti još teže da se podnese. Tako da zaista tu će biti posledica kako se pripremiti. Naravno, i odgovarajućom odećom, obućom i provetravanjem prostorija, jer Ove promjene između ostalog utiču i na nekadašnju sezonsku varijaciju virusnih infekcija. Mi smo imali jasno izdvojene sezone kad se javljaju virusne infekcije, sad od toga više nema, jer nema sezona. Taj sindrom zamora svakako je izraženiji opet upravo u tim prelaznim periodima, a kako mi imamo nekoliko prelaznih perioda, nekoliko prelazaka iz zime u proleće i nazad, je li onda svakako da se to teže podnosi i to jeste da predstavlja problem nama da napravimo razliku da li su to neke druge bolesti ili je to samo sezonska varijacija.
Slušali ste Vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Bulkica Tančić, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.